Halo Katoli Friends, balik lagi bareng gue Sakti dan Raksa di sini di Katoli Talk. Episode berapa saya ini,
Sa?
Episode 4. Nah, di episode kali ini kita bareng entrepreneur lainnya ya. Entrepreneur muda ya.
Udah sukses ya,
seumuran gue nih. Tapi karirnya lebih melejit dari gue.
Ya, beruntung gitu dibanding gue.
Ya, ya. Ini dulu kali, perkenalkan diri dulu kali ya. Coba nih, ada siapa di sini nih?
Halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Ridwan. Ridwan Firmansyah. Di sini gue sebagai fotografer ya. Mempunyai apa namanya ya? Produk host apa ya, atau produk host ya. Dari Grabit Photo. Nah, oke, kita berasal dari Serang ya. Gitu. Apalagi nih?
Santai dulu. Ini tadi kita datang baru mandi, seger, studio dekat rumah. Enak ya punya studio dekat rumah ya.
Semaunya aja enak deh.
Iya, maksudnya jadi bisa ngontrol gitu, mau santai, ketemu istri dekat gitu.
Iya,
tapi udah beranak bro,
udah ini.
Saya punya pacar aja belum.
Makanya saya bilang dia lebih sukses dibanding Anda.
Hei, salah nih.
Iya lagi.
Nih, tapi Grabit Photo kan studionya di rumah nih. Nah, itu emang awalnya pengen bikin di rumah aja biar dekat rumah, atau lagi proses pengembangan atau gimana tuh?
Wah, gue mesti cerita dari mana nih?
Dari mana nih, enaknya nih?
Sebenarnya kenapa itu di rumah, sebenarnya itu awal sih. Awal aja. Jadi pada saat itu gue masa kuliah ya ceritanya. Pada masa kuliah itu ceritanya gue itu memang hobi foto. Nah, di situ juga gue mulai serius nih. Dan di situ karir gue juga kan belum maju lah gitu. Nah, sampai saat itu ceritanya bokap gue pensiun. Dia dapat pesangon dong. Akhirnya dia bikin kontrakan. Gue dari dulu udah bilang, wah, bikinin studio sih gitu kan, untuk anak apa namanya, anak mahasiswa lah buat berkarya gitu. Sampai akhirnya bokap gue pensiun, dia dapat dana, akhirnya gue dibikinin. Ya masih kecil lah gitu untuk mengawali. Akhirnya ya seperti inilah jadi hingga. Makanya nanti juga insya Allah sih gue ada niatan memang mau pindah gitu kan.
Mau pindah ya,
ke tempat yang lebih besar gitu kan.
Jadi khusus studio doang gitu.
Iya. Gitu.
Jadi sebenarnya lo bikin kayak gini nih awalnya kayak jatuh aja kecemplung kali ya. Awalnya niatnya buat berkarya kali ya, tapi makin kesini kelihatan cuan di situ, jadi lo dalemin apa gimana?
Iya gitu. Lo gimana kok bisa pertama kali jadi suka fotografi gitu? Padahal ya gue tahu lah, lumayan nggak kenal dekat, cuma yeah, memang tahu Ridwan kan apa suka marching band lah dulu. Oh, ya kan, siapa yang nggak tahu marching band kota Banten kan? Iya, yang begitu
sih awalnya marching band tapi nyemplung ke fotografer.
Nah,
gitu.
Iya, itu kenapa
suka marching band ya? Gue juga gelut di otomotif.
Nah, so, berarti banyak ya. Iya. Drill laki-laki
otomotif banget. Nah, tapi itu gue penasaran sama Raksa tadi, yang ngebikin lo jatuh di dunia fotografi itu apa?
Sebenarnya dari dulu ya, sejak SMP itu gue tuh kenal satu software editing video ceritanya.
SMP ya. SMP
itu kan waktu itu komputer juga masih Pentium kan. Pentium 3, Pentium 4 itu gue lupa. Nah, sejak saat itu di SMP itu gue seneng ngedit-ngedit video yang udah ada, coba gue acak-acak gitu kan, coba-coba iseng bikin video sedikit. Sebenarnya di dalam hati juga udah ada sih senang multimedia seperti itu sih. Dan akhirnya awal banget ceritanya ketika gue SMA. Lo inget gak saat waktu itu kan ada tugas bikin film
sama, oh kelas 3 ya,
sama ini video klip.
Iya 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 iya, tahu tahu gue tahu.
Video klip itu ceritanya
anjing gitu, gue alay banget lagi.
lanjut sabar dong, sabar biar dia cerita dulu.
Jadi recall aja gitu.
Oh iya.
Saat tugas video klip ya, saat tugas video klip ceritanya kelompok gue itu memang gue yang garap.
Oh iya.
Kelompok kita itu gue yang garap. Dari situ kan muncul apa ide-ide idealis, gue coba deh pengen bikin ini, begini,
yeah,
begini.
Nah, memanfaatkan momentum
ya. Iya. Pada saat itu juga belum, gue belum ada kamera satupun gitu, gue belum ada kamera. Sejak itu juga gue belum bisa operasiin kamera. Jadi lucunya itu gue bikin video klip, modenya gue nggak tahu apa gitu.
Oh. Iya, yeah, jadi modal kepengen lah istilahnya ya.
Sejak SMA itu gue garap video kelompok gue, ya gue edit, alhamdulillah pada senang itu anak-anak kelompok, bahkan anak kelas pun senang, ih lucu juga videonya gini-gini gitu. Akhirnya setelah senang, ada adik kelas gue yang ngeliat ke video. Setelah kita lulus, dia kan kelas 3. Akhirnya dia minta tolong ke gue untuk garap video.
Berarti klien pertama itu ya, bisa dibilang ya.
Pertemuan pertama dari situ
berarti. Iya, dari situ.
Itu yang ngebuat lu pede untuk melanjut gitu, karena oh ternyata karya gue diapresiasi nih sama orang atau gimana, atau emang pengen aja gitu terus lanjut. Gitu.
Gue belum kepikiran untuk terjun sih di situ. Ya udah deh. Tapi gue pengen gitu, gue garap, cuma kan gue pertama nggak punya kamera. Gue cuma bisa mikir konsep aja gitu kan. Pada akhirnya di kelompok itu ada yang punya kamera kan ceritanya. Udah ah kamera dari saya. Deh, bismillah aja gue garap. Deg-degan juga gue tuh ya, bisa apa enggak ya. Akhirnya gue garap, alhamdulillah juga senang juga sih mereka, hampir senang gitu kan. Dan sejak saat itu gue berpikir di situ, wah kayaknya di bisnis ini gue tuh bisa menghasilkan gitu. Bisa menghasilkan di situ. Dan di situ pun namanya anak baru lulus ya, baru lulus. Kelas 3. Di situ gue minta kamera bokap. Pada saat itu masih kerja bokap. Wah, beliin kamera dong gitu ya.
Berarti itu kamera pertama kali dulu ya.
Sebelum setelah garap itu gue kan masih belum kamera. Setelah gue garap, gue berpikir ini bisa menghasilkan. Gue beranikan diri minta ke bokap. Wah, beliin kamera dong gitu kan. Buat apa beli-beli? Ya buat ini bisa menghasilkan katanya. Kata bokap gue, apa bilang, Allah enggak, kayak gini-gini. Ya namanya bokap gak percaya.
Pasti
suatu kamera bisa menghasilkan uang gitu. Nah setelah itu, udah deh ini kan mau lulus nih, hitung-hitung kado aja deh gitu, kado kelulusan ya.
Bisa ya, pinter lobbynya bisa.
Pada saat itu juga, gue itu kan ikut marching band ya. Saat itu juga gue ikut kejuaraan di Belanda. Nah akhirnya gue ngeles, udah deh buat
foto-foto di Belanda gitu.
Pertama itu buat hadiah, kedua itu buat foto-foto di sana.
Bisa. Ada banyak alasan deh.
Bagus.
Akhirnya setelah gue lagi ini ya, lagi training center. Itu kan semua anggota kan di training center situ nggak ada orang tua. Akhirnya ada satu hari penjengukan orang tua semua datang. Orang tua gue datang, dia bawain kamera. Kamera pertama gue ya.
Kamera pertama 600D ya.
Canon. Waduh, senang banget itu kan. Gue punya kamera enggak bisa operasinya lucunya.
Yang penting mau dulu.
Yang penting ada dulu.
Betul.
Gitu sih kalau dari awal.
Nah, itu lu jalan gitu kan tentang fotografi. Emang lu seyakin itu gitu maksudnya untuk fotografi di khususnya di Serang ya, lu kan banyak pergulatnya di Serang gitu. Apakah emang udah menjanjikan itu sampai lu berani, atau emang intuisi lu aja kayak kayaknya gua maju aja gitu atau gimana?
Oh, jadi soal terjun gak terjun ya berarti. Jadi ceritanya setelah gua pegang kamera itu, gue kan selalu asah kemampuan ya, gimana cara ngoperasiinnya, gimana ngambil gini, pada akhirnya setelah itu kan masih belum musim Instagram, baru-baru ya, baru-baru Instagram
yeah. Gitu.
Posting akhirnya ya seperti itu, teman gua ngeliat kak namanya di fotografi itu kan lucunya kita tuh mudahnya gampang dapat klien gitu dari teman-teman kita juga bisa-bisa aja kan
sebenarnya
gitu kan, coba dong fotoin ini gitu. Oke, ya di situ mulai dapat lah receh-receh, lumayan buat jajan-jajan kan gitu-gitu. Jajan-jajan akhirnya setelah jalan berapa tahun ya, sebenarnya gue mulai belajar itu 2013 jalan-jalan-jalan sampai pilihan itu terpilih itu ketika gue semester 6 lagi KKM di situ keadaan lagi drop ceritanya.
Drop apanya tuh sih, grabitnya?
Nah, jadi ceritanya gini, gue belajar dulu. Belajar kan, nah di situ gue ketemu teman juga tuh, sahabat gue. Kan sahabat gue, ayo gue ajak, gue selalu ajak, kita bikin tim yuk gitu tuh. Kita bikin tim biar untuk apa ya, diseriusin lah gitu-gitu.
Biar maju bareng-bareng
kerja gitu. Tuh di situ kita jalan. Nah saat terbentuk tim Grabit itu, kan di situ terbentuknya, saat terbentuknya Grabit, sebenarnya apa ya, dia nggak ada yang namanya apa ya bahasanya ya,
chemistry.
Jadi kalau nggak ada job ya udah, kalau ada hayu gitu.
Jadi kayak timnya tidak tetap ya kali ya.
Bukan
ya,
tidak tetap.
Enggak ngulik maksudnya kalau ya ada duit aja gitu, kalau misalnya enggak ada enggak berusaha nyari yang ada gitu. Maksudnya cuma nerima bola.
Cuma nerima bola gitu ya. Namanya kita orang dagang ya. Kalau kita enggak cari, kita enggak makan gitu kan. Beda kalau sama di kantor kan, dia mau venture print, mau kerja, mau enggak, itu terima gaji gitu.
Waduh. Iya benar. Bukan
best credit card siapapun ya.
Iya. Aduh benar.
Saya merasa.
Gue salah satunya dulu.
Anda kan pernah.
Iya, saya salah satunya dulu.
Akhirnya setelah itu mungkin di situ gue yang selalu ngotot ya, ini kita nggak bisa gini aja nih, kita harus bangkit nih, harus jalan nih gitu. Harus jalan-jalan. Mungkin teman-teman gue ngerasa gue ini apa ya namanya ya, egois apa atau apa ya, atau atau so memimpin apa gimana ya, soalnya di situ banyak kepala, nggak ada ketua, nggak ada ini, jadi kita satu kepala aja gitu. Akhirnya mereka pada mundur semua, gue ditinggal sendiri.
gue tau. Emang gak enak ditinggal itu.
Itu kan waktu gue semester 6 ya gitu, jalan berapa tahun lumayan. Oke, pas semester 6 itu gue ditinggal sendiri. Gue lagi KKM di kampung, gue mikir ya gue di kampung ini Grabit mau dibawa kayak apa sih gue kan, kok tidak menghasilkan, gue mikir seperti itu kan, kok tidak menghasilkan. Padahal gue nggak muluk-muluk gitu, maksudnya toh kebensinin mobil aja cukup deh gitu, 100-200 ribu berarti lumayan sendiri, itu nggak dimasukkan kan, berharap kebensinan mobil aja minimal gitu kan. Akhirnya gue mikir gimana caranya, akhirnya di situ bismillah gue mulai. Gue kan tinggal sendiri ya, jadi apapun keputusan ya tinggal gue jalanin aja sendiri gitu. Kalau akhirnya gue jalanin bismillah sendiri, gue jalanin berarti 2016 akhir gue mulai bismillah. Gue punya di semester yang itu gue punya 1,5 atau 2 tahun lagi buat lulus. Ya kan, di situ gue berpikir oke, kalau gue terjun kecebur gitu kan, seenggaknya gue nggak ada penyesalan nanti, soalnya 2 tahun lagi gue lulus,
masih ada waktu,
jadi hitunglah saat kuliah ini lo tuh seriusin karir lo. Nah pas saat gue lulus, gue tuh udah tahu pencapaian gue di grafik itu udah sampai mana.
Iya. Kalau misalkan nggak bagus, ya tinggal kerja gitu kan.
Bagus gue kerja, kalau bagus gue terusin.
Bagus ini perhitungannya nih, sialan.
Dia punya perhitungan nih.
Gue diperhitungkan. Gue nyebur-nyebur aja. Nyebur bingung.
Lo gak bisa gitu.
Terus. Jadi
pas selama 2 tahun itu, bismillah, coba deh, gue cebur dulu deh. Gue sambil jalan, akhirnya gue serius, gue gimana putar otak ini, pemasaran ini itu.
Iya.
Kan setelah itu alhamdulillahnya terjawab. Terjawabnya apa? Sebelum lulus gue udah bisa nikah.
Itu pertanyaan selanjutnya kalau begitu. Itu pertanyaan selanjutnya. Seuntung apa GrabHitch sampai udah nikah? Itu pertanyaannya kan.
Keputusan berat sih.
Soalnya dia bilang alhamdulillah nih tadi. Maksud gue apa ya? Berarti kan itu lo udah punya banyak perhitungan dengan ngelihat latar lo tadi aja banyak berhitungnya gitu, jatah segala macam. Nah, sampai lo memutuskan nih akhirnya oh GrabHitch ini udah
menjanjikan
lah, menjanjikan sampai lo berani nikah tuh lo memperhitungkan apa, aspek apa gitu.
Perhitungkan apa ya?
Waduh, agak sulit nih pertanyaan.
Apa yang diperhitungkan gitu maksudnya? Gue balik lagi gue tanya apa yang lo perhitungkan? Apa yang lo pikirin gitu? Pasti lo pikir gini kan? Namanya wadah swasta itu kan dia pasti gak tetap. Suatu waktu lo bangkrut gitu. Pasti lo berpikir seperti itu kan?
Betul.
Namanya hidup di dunia itu dinamis bos.
Asik. Filosofis nih orang yang suka nih gue nih.
Habis ini bakal ada positif gede.
Kalau orang bilang itu kerja tetap, yang penting tuh tetap bekerja.
Pertama. Gua satu. Mantap. Terus.
Ya intinya bismillah, di situ gua percaya aja sama Allah gitu ya.
Pertanyaan selanjutnya adalah sepikan apa yang lo kasih ke orang tua istri lo ketika lo ngelamar?
Kan lo
kan iya soalnya rata-rata ya itu udah dihadapi banyak orang gitu kayak misalkan lo kerjanya apa, apalagi misalkan di
tahu cuma usaha gitu tuh.
Iya,
biasanya kan masih kayak di panas sebelah mata lah gitu.
Kalau lo PNS baru ayo nikahin anak saya kan. Biasanya gitu kan maksudnya. Ya ini realita yang ada aja gitu.
Iya.
Apa yang lo janjikan, bukan lo janjikan ya, apa yang lo present ke orang tua sampai orang tua lo atau orang tua pihak istri lo kayak oh ini gue yakin anakku buat nikah.
Ayo.
Soalnya kita 3 wawancara kemarin belum ada yang ngomongin tentang pernikahan nih. Walaupun yang kemarin tuh ada yang menikah sebenernya. Cuma belum kita ulik. Nah ini berhubung Ridwan sudah menikah nih dan sudah punya anak satu nih ya. Pengen tahu aja gitu maksudnya.
Lebih hangat obrolannya.
Jadi nikah ya sekarang nikah. Kita usaha itu kan semua tuh dari kecil ya. Kebanyakan orang itu ngelihat usaha itu kecil dihina, gede dipuja gitu. Contoh seperti ini kecil dihina. Kayak lo misalnya lo jual apa ya, jual sepatu misalnya, atau jual jaket. Isi raksa jual jaket gitu. Mau jadi apa itu orangnya? Ketika lo punya distributor, dia punya toko distributor misalnya kan. Si raksa jual jaket saudara gue tuh gitu.
Pasti.
Gede sama dia aku nanti kan. Jadi intinya gitu. Waktu gue itu gue sempet pas kuliah, gue itu kan udah sempat pacaran sama istri gue sekarang ini. Itu dia itu tau lah seluk beluk gue dari mulai gue dibayar berapa gitu kan. Ya alhamdulillah dia tuh selalu support ya. Mau seperti apa juga di situ juga dia tuh percaya kalau gue tuh bisa tanggung jawab sama dia gitu. Alhamdulillahnya sih dia tuh diajak miskin gak nyusahin, dikajak kaya gak malu-maluin gitu.
Boleh.
Istri idaman.
Iya, di situ gue udah pacaran selama 4 tahun. tahun. Nah, di selama 4 tahun itu kan pas gua tuh dapat apa ya? Ya katakanlah dapat hidayah ya maksudnya.
Iya.
Pacaran tuh dosa, Bro,
gitu. Terus.
Pacaran dosa. Dosanya apa? Ya lu berdua di mobil dosa kan. Garang tangan udah dosa gitu. Nonton bioskop udah dosa kan, dua-dua. Belum yang hilang-hilang ya kan.
Iya lagi. Iya
lagi. Akhirnya disitu gue udah niatan, udah deh nikah aja ya, gimana kan. Di situ juga gue sempat sih ragu sama diri gue. Gue nikah tapi gak seperti orang-orang lainnya gitu, gak kerja di kantoran gitu. Gimana ya, gue bisa gak ya gitu kan. Tapi pada intinya gue selalu cari tahu. Tapi orang-orang kok bisa itu, dia usaha, punya istri, punya anak, bahkan ada yang kaya malah gitu seperti itu kan. Akhirnya gue ajak deh, kalau nikah aja gimana? Ya dia sih mau sebenarnya, cuma pada saat itu kan kita masih sama-sama kuliah kan. Sama-sama kuliah. Terus ya intinya gue selalu bilang, coba deh bilang ke mama sana kalau kamu nikah gimana. Akhirnya dia bilang ke nyokapnya, dia sampein, mah kalau aku nikah sama si Ridwan gimana? Wih, marah aja kata gue.
Itu respon pertama ya berarti ya.
Marah aja. Aku kan masih ini, masih kuliah kan, gitu kan. Kerja dulu, biasa seperti orang tua lainnya lah. Kerja dulu kan. Soalnya mertua gue anggap kita tuh masih anak-anak, masih anak. Ya betul sih, cuma kan apa hubungannya menikah sama kuliah sama kerja gitu kan, sambil kerja ya bisa-bisa aja kan sebenarnya. Akhirnya terus gue selalu edukasi kayak ke bini gue kan, gak apa-apa nikah itu gitu kan, habis nikah juga bisa punya kerja gitu kan, apa hubungannya gitu kan. Akhirnya setelah itu dia selalu sampein, mah dosa, dosa gini-gini gini, kan. Di situ juga gue sampein ke orang tua gue. Gue kan tipe orangnya nggak dekat sama orang tua ya, jadi suka cuek-cuekan gitu kan. Gak boleh tahu urusan gue pokoknya. Cuek-cuekan. Akhirnya gue bilang, mah kalau udah menikah gimana? Itu gue ngomong dengan penuh rasa malu. Dia bilang, emang udah bisa? Bilang gitu kan, udah bisa. Ya udah kelihatan kan, maksudnya udah bisa-bisa aja mungkin gitu kan. Ya mau terserah aja gimana itunya, mamanya,
wanita,
ceweknya, orang tua ceweknya. Akhirnya di situ gue selalu edukasi tentang pacaran dosa, dosa gini-gini kan. Terus akhirnya di saat itu juga, itu udah berjalan beberapa bulan ya, udah beberapa bulan. Di saat itu juga udah, gue udah mulai capek ya sama mertua gue ini ya, gue mulai capek. Gimana sih orang mau ibadah jadi persulit sih. Akhirnya di situ juga sebenarnya gue ngomong mau nikah itu belum ada duit sebenarnya kan. Sampai akhirnya gue itu, gue tuh tipe orang yang nggak pernah nabung.
Nggak pernah nabung. Gimana caranya tuh? Gak pernah nabung tapi
bisa nikah. Itu bro.
Gue tipe orang nggak pernah nabung. Ya gue tahu caranya lah.
Rahasia dapur
ternyata. Terus akhirnya sampai itu.
Pada saat itu gue punya uang ceritanya. Gue punya uang. Ya cukup lah buat beli mobil second lah gitu ya. Mobil second gue. Padahal pada saat itu gue punya uang. Udah Angel, sekarang lu bilang aja ke mama, boleh gak dinikahin? Kalau gak boleh, gue duitnya mau gue beli mobil. Orang tua, ya namanya cowok kan, barang pertama yang pengen dibeli pasti mobil dulu. Kebanggaan tersendiri gitu ya. Akhirnya nyokapnya bini gue ini bilang ke nyokapnya, bilang seperti itu, mah kalau akhirnya si orang tua mungkin berpikir, wih kerja begini apa?
Udah berani juga gitu. Ya.
Punya duit juga. Tapi sebelumnya nyokapnya juga selalu minta gue tuh kerja, kamu kerja dulu. enggak, gue bilang gue gak pengen gitu kan. Gue pengen begini aja gitu. Gue pengen tetap bekerja aja gitu, walaupun gue gak difoto, gue gak mau kerja gitu.
Iya,
gitu kan, seperti itu. Akhirnya terus aja kan. Dia orang tua yang gak, orang tua dia gak percaya mungkin kalau gue tuh bisa. Sampai akhirnya itu gue punya duit dadakan, daripada gue beli mobil tanpa maksiat yang ada kan.
Iya.
Yaudah deh, mending gue nikah aja, mungkin nanti bisa kebeli lagi setelah nikah kan, seperti itu.
Tadi ngomonginnya apa, Ridwan bilang gak suka kerja, gak mau kerja gitu. Nah emang apa sih alasan lu dan misalkan ya untuk bisnis nih sekarang nih, kenapa lu gak mau kerja sih? Menurut lu pandangan, padahal lu udah lahir dari keluarga pekerja gitu kan maksudnya. Nah, apa yang membuat lu punya pandangan berbeda dari keluarga lu gitu?
Pertama seperti ini ya, sebelum gue bilang gue gak mau kerja itu, sebenarnya gue pengen banget jadi PNS cuy.
Disclaimer, disclaimer lu nih, disclaimer lu.
Iya. Tapi berbeda, kalau orang kan dia pengen jadi PNS itu kan ketika pensiunnya bisa apa, jenjang hidup tuanya enak. Kalau gue beda ceritanya, waktu mau kuliah itu kan temen, ada salah satu temen gue kuliah di luar, di Brawijaya. Boleh sebut nama gak?
Ya kalau dianya tidak keberatan nantinya.
Boleh. Gue inget banget di universitas itu, dia itu kan selalu apa ya, dia tuh minta slip gaji orang tuanya. Nah kebetulan si temen gue ini bokapnya tuh salah satu pejabat, pejabat inilah, pejabatnya PNS, sekelas kepala dinas dan lain-lain. Nah, dia waktu itu, udah uang katanya. Gue di sana diminta slip gaji katanya. Gue kasih aja slip gaji yang beneran. Di situ gue lihat koknya bener ya, resmi dari pemerintah setempat. Gue lihat nama ya bener, gajinya jisus-jisus, total buset gue bilang ya. Gue kalau sebutin ini kan
angkanya aja, angkanya.
Angkanya sekitar ya 2 digit sih, yang pasti 2 digit
per bulan tuh ya.
2 digit. Ya, kalau gaji pokoknya sih kecil ya, mungkin
itu jalan
daerah gitu kan. Bisa di angka 40-an lah kalau waktu itu gue liat. Terus gue bilang 40-an gitu kan. Gue mesti jadi nih bokapnya dia nih.
Jadi ketrigger dia.
Gila. Nah, pada saat itu gue sering berandai-andai ya, gue kalau jadi bokapnya dia, ya minimal gue punya mobil dinas deh gitu kan. Pencapaian gue seperti itu. Akhirnya di satu saat gue tuh dapat magang. Gue cari-cari magang, apesnya itu gue dapat di pemerintahan. Gue lagi tuh magang di satu pemerintah, di kantor pemerintahan. Di situ gue nyebur langsung dong lingkungan pegawai negeri kan,
perkantoran
di pemerintahan. Di situ ya selama 1 bulan gue kerja bareng mereka, dipikir-pikir kok kerjanya begini amat ya, maksudnya mereka dibayar besar gitu, cuma maksud gue
kinerjanya kurang.
Dibilang kurang ya enggak, cuma enggak ada gebrakan aja ini kota sekarang begini-begini aja sih menurut gue.
Setuju.
Enggak yang gimana-gimana, enggak ada inovasi atau apa gitu maksud gue. Harusnya kan lo tuh dibayar gede buat ini, buat ngeluarin inovasi biar kita nih semakin maju gitu kan. Hey, gue pikir-pikir, berarti kalau gue jadi pejabat di sini, gue dibayar besar tapi gue nggak produktif gitu maksudnya. Sama aja maksudnya, gue dibilang apa ya, gue sama aja gue bodoh tapi dibayar besar. Mungkin seperti itu ya.
Agak keras sih pernyataannya, cuma enggak, tapi gue setuju, tapi gue setuju. Betul.
Nah, dari situ kayaknya gue berpikir kayaknya enggak deh. Soalnya gue ini lebih bisa, gue ini bisa lebih dari ini. Gitu ya. Kayaknya gue lebih pilih jadi pejabat swasta aja deh gitu. Ya kita kan mimpi mah selalu jadi pejabat aja dulu.
Iya,
kayaknya pejabat aja deh, minimal punya mobil dinas apa kayak apa kayak gitu. Akhirnya gue mikir di situ, ya selama itu gue cari gimana strateginya buat jadi pejabat di swasta. Nah pada saat itu juga, mungkin beberapa bulan ke depan, ketika itu bokap gue pensiun. Bokap gue pensiunan dari BUMN. BUMN Cilegon biasa, yang sekarang mau bangkrut tuh.
Ya. Iya. 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 Iya.
Umatnya banyak banget.
Iya.
Terus sekarang itu bokap gue di sana. Menurut gue, bokap gue itu kan salah satu panutan di hidup gue ya. Dia yeah, itu yang mencari nafkah. Betul. Sejak gue orok sampai gue kuliah itu, dia tuh selalu ada aja uang itu diakal-akalin kan gimana yeah. caranya. Menurut gue juga bokap gue kayaknya hatam deh buat nyari uang tuh gitu kan. Hatam deh pokoknya mau gimana caranya dia pasti bikin anaknya. Yeah. Nah sejak saat itu bokap gue pensiun. Dia dapat pesangon. Nah pas dapat pensiun gue berpikir bokap gue ngapain nih? Gitu kan. Ternyata di situ bokap gue nggak bisa apa-apa cuy.
Jadi lo tersadar di situ ya?
Tersadar di situ ya. Akhirnya gue berpikir mau lo jabatan lo manajer, mau jabatan lo apa di perusahaan. Ya. Kalau suatu hari lo di-cut perusahaan, lo nggak bisa apa-apa cuy.
Iya. Tadi yang lo bilang diri nggak berkembang ya jatuhnya.
Iya. Jadi
rutinitas gitu.
Betul. Dia tuh nggak tahu survive hidup sebenarnya tuh seperti apa gitu.
Iya.
Gitu. Dia pasti kalah sama pedagang sayur di pasar gitu. Iya. Pedagang sayur di pasar mau lapaknya kebakar dia masih bisa cari uang.
Iya.
Gitu kan.
Nah, kalian lebih pinter.
Bokap gue untungnya kan dia punya pesangon gitu.
Oh, iya.
Ya berarti kan klasik ya setiap pensiunnya biasanya pesangon dipakai buat kontrakan.
Iya,
gitu kan. Padahal secara ekonomi kan buat kontrakan itu nggak tajam buat pendapatan ya.
Iya.
Ya memang dia jangka lama sih cuma dia nggak tajam maksudnya. Dari segi ekonomi itu seperti itu. Jadi gue memutusin PNS enggak, swasta juga enggak. Oke, berarti
gue pengen aja deh.
Gue pengen dagang deh, gue bilang gue pengen kaya, gue bilang. Gue punya ini deh, punya Alphard Land Cruiser semua punya gitu kan. Soalnya kan nggak mungkin juga gue kalau kerja di perusahaan punya itu semua kan.
Harus banyak explore juga sih jadi orang emang.
Banyak explore lah. Lu di antara teman-teman lu kan maksudnya enggak semuanya bisnis lah gitu ya.
Betul, betul.
Bahkan mungkin sedikit gitu banyak yang mau kerja. Nah, lu pernah dapat ini enggak sih kayak stigma-stigma negatif gitu dari para kaum-kaum pekerja? Misalkan kayak lagi reuni kayak lu ya orang-orang udah tahu sih
iya.
Gitu, maksudnya awal-awal gitu kayak lu gak kerja, lu sekarang di mana gitu, kita ada discredit gitu gak sih?
Ya pasti ada sih, ada gitu kan. Ini gue cerita nih kalau ngomong mungkin terdengar lebih sombong sebenarnya.
Ceritain aja gak apa-apa.
Ya di bawah santai aja lah. Ya banyak sih orang seperti itu. Jangan kan di teman-teman di keluarga pun sama aja.
Oh iya.
Sampai saat ini di detik ini kemarin ceritanya nyokap gue juga masih suka. Udah tuh daftar PNS sana, masya Allah.
Berarti keluarga sendiri pun masih menyuruh lu untuk bekerja ya.
Iya.
Walaupun udah melihat ya lu udah mulai stabil lah gitu ya.
Iya, masya Allah masih aja kurang apa.
Iya.
Kalau teman-teman banyak sih. Diskredit seperti lo di mana sekarang gitu kan lo moto aja itu bukan diskredit sih di
nanya sih
tapi ya contohnya seperti apa
tapi kayak nggak kayak nggak ada yang misalkan buat lo nggak mau sini aja kayak kerja aja kayak lo kan usaha nggak
pasti lah gitu
kayak
ya ada ya banyak sih sebenarnya cuma gue gak selalu tanggepin karena level kita berbeda. Maksudnya mau buat gimana ya? Ya kan gue juga pernah jadi kalian gitu. Setiap usahanya kan gini-gini. Level gue tuh udah di atas jadi kalau gue jabarin ke dia ya butuh nggak bakal masuk.
Iya mungkin bingung juga kali ya.
Bakal cari sendiri, bakal riset sendiri.
Lo juga soalnya lo juga udah melalui itu semua sih.
Jadi kalau ada omongan kayak gitu. Ya udah biarin aja dia juga nggak tahu ini kan kita dapat berapa berapanya kan gitu kan Ini biarin aja deh.
Tapi lo kadang suka iri gak sih sama temen lo yang kerja kantoran kayak gitu? Kan bisa dibilang kerja kantoran ya enak juga sih aktivitasnya mungkin ya. Tiap bulan ada gitu loh. Pernah gak sih lo kepikiran iri dan udah lagi jalan tiba-tiba pengen nih gue ngantor gitu?
Kalau dibilang iri itu sebenarnya enggak sih.
Oh iya.
Karena dibilang santai, gue juga yang lebih santai.
Iya sih.
Paham jawabannya juga bisa aja kan.
Iya, iya.
Cuma di saat kita merintis, dibarengin dengan teman kita yang udah kerja, itu kita tuh kalah start. Contoh misalnya seperti ini, kita mulai usaha udah lagi ngerintis, kita cuma kebeli apa ya, motor atau handphone misalnya. Nah di teman kita itu di barengan dia kerja, dia mungkin udah bisa kebeli mobil seperti itu. Kita kalah start lah. Cuma gue yakin di ujung pasti berbeda juga gitu. Gitu.
Iya sih, gimana usahanya bisa aja karena kalau lu bekerja tuh ada limitnya menurut gue.
Iya betul.
Karena penghasilan lo pasti ada limitnya lah gitu dalam per bulan. Kalau misalkan lu dari gaji 4 juta sampai mau ke 6 juta aja biasanya harus 2 tahun dulu.
Iya
kayak gitu loh.
Iya betul, betul.
Mungkin udah 8 juta ya udah mentok 8 juta gitu. Perusahaan kan enggak mungkin bayar lu terus gede tambah gede kan.
Kalau paling naik jabatan.
Iya, naik jabatan pun ujung-ujungnya udah di stuck di situ gitu.
Iya.
Sedangkan kalau lu bisnis kayak gini atau dagang apa jualan apa tuh kan lu bisa expand sana
iya,
gitu.
Iya,
ya. Makin gede bigger gitu.
Iya betul.
Bener-bener. Gimana nih? Terus kalau kita ngomongin Grab It lagi nih ya. Si Grab It ini tuh udah seserius apa sih? Udah menerima klien yang seperti apa atau progress Grab It ini udah seperti apa sampai sekarang? Setelah berapa tahun berarti? 6 tahun.
Enggak, gua mulai serius itu ya. Mulai 2016 ya. Berarti
3-4.
Jalan ketiga lah.
Oh, jalan ketiga. Iya. Nah, itu progresnya tuh udah sampai mana? Udah seserius apa Grab It sekarang?
Serius apa ya, di gue tuh nggak punya sebenarnya, nggak ada patokan sih gue tuh harus seperti apa ya. Gue tuh selalu mengalir aja. Cuma untuk saat ini sih yang tadinya gue tuh bukan apa-apa gitu kan. Gue tuh nggak lama gue tuh udah dapet klien dari BUMN seperti itu.
Udah mulai kesana ya,
mulai kesana. Udah mulai ke pejabat pemerintahan gitu. Alhamdulillahnya seperti itu udah nyampe sana lah pencapaian gitu. Cuma gue sih nggak tahu ya mau sampai mananya gitu, gue mah jalan aja.
Iya. Tapi kalau misalkan dibilang itu lu tapi punya goals, misalkan setahun ini gue jalan gue harus dapat ini, setahun ini gue jalan gue harus nyampe sampai sini gitu, atau emang benar-benar let it flow aja?
Iya, kebanyakan orang sih harus punya goals ya. Cuma di gue tuh orangnya let it flow aja gitu. Gak yang mesti
gue. Yang penting berusaha ya, semampu lo gitu, sekeras lo gitu.
Semaksimal mungkin lah.
Intinya sekarang gini ya, yang punya apa namanya target yang gue capai saat ini sih, gue tuh selalu pengen gaji anak-anak itu di atas UMR.
Oh, gaji tim lo.
Tim. Yeah. Pengen gue sih selalu mereka nih harus tetap ada, mereka harus tetap jajan, harus tetap hidup.
Betul,
gimana
betul,
caranya
betul,
mereka betul. Ini di atas UMR kalau bisa gitu.
Betul.
Soalnya menurut gue yang paling membanggakan itu ketika ngelihat orang yang tersenyum oleh perbuatan kita gitu.
Aduh, benar sih.
Quotes kedua boy,
quotes kedua nih.
Hari ini loh.
Karena emang ya yang gue lihat sih ya, maksudnya yang gue lumayan setahun lah gitu bekerja di perusahaan tuh, memang realitanya pada perusahaan tuh pada nggak memikirkan karyawannya ya, gitu,
kesejahteraan karyawan.
Karyawannya gitu, banyak perusahaan gitu. Jadi memang kesejahteraan kan kalau gini aja sih simpelnya sih, kalau misalkan karyawan masih mikirin besok makan apa, masih mikirin perut lah gimana dia mau berpikir kan gitu. Gitu sih, benar sih. Jadi kan enak gitu ya kalau ngeliat tim kita bangga gitu kerja di kita gitu, misalnya kerja bareng kita kayak aku kerja di sini bisa gaji segini nih, pendapatan segini gitu.
Iya, gua sih lagi upayain gitu sih saat ini.
Nah, ngomongin upaya itu berarti lu kedepannya si Grab It ini mau apa nih, mau pindah studio atau mau ada hal apa ke depannya Graphic Home?
Ke depannya sih gue ada rencana pengen pindah. Gue pengen bikin kantor yang benar-benar ada dua studio mungkin, terus ada yang memang ada kantor khusus untuk buat anak-anak brief semua,
buat meeting segala
ya. Jadi ya dibilang kantor formal juga enggak, yeah, tapi enggak juga tapi formal
multifungsi lah ya.
Jadi nanti mungkin bakal ada pengen nih ya kita
ya. Iya dong.
Pengen ada CS, customer service, pengen ada OB seperti itu. Jadi kayak ya punya kantor sendiri
ya,
seperti
kantor
itu.
Lah ya, gitu.
Seperti itu.
Nah, kalau lo melihat sendiri pergerakan bisnis nih, pergerakan entrepreneur anak muda ya, khususnya di Banten atau di Serang, menurut lo sekarang udah sampai tahap mana nih? Kayak lo melihat sekeliling gak sih, kalau misalkan lo lagi lo kayak gini lah gitu, terus lo kayak suka ngeliat sekeliling lo gak sih, kayak oh anak muda di Serang ternyata masih suka bekerja, atau oh udah mulai banyak yang bisnis nih, udah pada aware atau gimana tuh menurut lo?
Menurut gue ya, saat ini sih memang sudah mulai bertumbuhan ya, bisnis-bisnis itu. Ada yang bisnis makanan, ada bisnis ini gitu kan. Itu mulai bertumbuhan. Biasanya juga para mahasiswa yang baru lulus-lulus. Itu sebenarnya bagus. Cuma biasanya orang yang udah bisnis seperti itu, dia tuh gak yakin sama bisnisnya. Itu mereka jalanin sekedar ya udah, kita masih lagi masa kuliah, kita jalanin harusnya ngisi waktu kosong. Harusnya mereka tuh apa ya, harusnya mereka yakin sama usaha yang dia jalani. Ini sebenarnya bisa menghasilkan, bisa menghidupi kehidupan seperti itu kan. Cuma ya mungkin itu mungkin banyak yang belum yakin kalau bisnisnya itu bisa menjanjikan.
Menurut lu kenapa tuh? Apa ya maksudnya, kenapa di kota lain, apalagi khususnya kota-kota besar tuh, orang lebih pede untuk berbisnis gitu dibandingkan di kota-kota kayak Serang gitu? Apakah mungkin pergaulannya, lingkungan, atau mungkin pendidikan yang didapat, atau gimana gitu?
Menurut
lu. Dan apa juga yang membuat lu, menurut lo orang lain tuh kenapa, gimana caranya buat pede ngejalanin bisnisnya?
Ya kalau dari kota lain sih gue sih nggak tahu pasti ya kenapa mereka mulai berani buat bisnis ya. Cuma nah karena kota lain itu udah mulai bermunculan bisnis, gue tuh selalu gerget sama kota sendiri.
Betul.
Eh bro gitu, maksudnya kita, lo mau bisnis apa, yuk kita saling support aja. Jangan sampai orang luar yang turun ke Serang gitu kan. Orang kita yang jadi
konsumen doang.
Konsumen jadi
pekerjanya.
Lucu juga kan, dong kalian juga semua bisa gitu kan. Terus soal yakin, ya soal yakin ya, mereka tuh belum banyak yakin ya, karena stigma di Indonesia mungkin ya, atau gimana ya.
Iya,
mungkin di Indonesia ya,
atau diserang lah ya biasanya
ya. Ya lulus kerja, lulus kuliah tuh kerja gitu.
Iya.
Jadi mereka masih agak megang pakem itu mungkin.
Padahal di S1 sendiri, misalkan orang yang kuliah ya, kan dipersiapkannya bukan untuk kerja sebenarnya kan.
Betul.
Dari apa sih namanya itu, apa, mahasiswa gitu, kayak itu kan pokoknya lo harus berbakti kepada lingkungan lo gitu.
Iya betul.
Ya itu, dan bukan persiapan untuk kerja, makanya dibikin D3 kan makanya.
Harusnya kan memang S1 itu kan gimana caranya lo buka lapangan pekerjaan.
Buka lapangan pekerjaan.
Jangan kan S1 pendidikan ya. Orang bokap gue sendiri ketika mau pensiun, dia tuh dikasih training untuk wirausaha. Lo bayangin. Udah tua mau dibayar, mau di training wirausaha gitu kan. Apa mau kembangnya gitu maksudnya. Sedangkan kan untuk wirausaha kan enggak setahun dua tahun gitu.
Betul. Itu banyak, emang banyak harus belajar ya. Nah, lu kan awalnya benar-benar enggak menguasai fotografi lah, sampai akhirnya lu bergulat di bidang fotografi sampai akhirnya udah mulai stabil. Nah, menurut lo apa yang harus dilakukan seseorang ketika mau memulai bisnis buat, kayak misalkan ya lo aja awalnya out of nowhere gitu, dari cuma gara-gara tugas yang awalnya lo kan lebih suka otomotif tadi lo bilang, atau apa yang lain gitu.
Betul.
Kenapa lo malah mendalami fotografi gitu? Nah, orang lain juga berarti kemungkinannya nggak kecil loh, maksudnya ada juga kemungkinan besar. Nah, orang lain tuh harus melakukan apa gitu, kayak misalkan ketika mau melakukan bisnis gitu?
Oke, okay. Yang pertama sih kalau dari gue pribadi ya, ya lo tuh mesti yakin, jangan takut, gitu kan. Kenapa lo takut? Sekarang aja lo udah miskin, maksudnya seperti itu kan. Ya buat sih, buat ngebangun itu kan kita nggak punya apa-apa.
Iya.
Lo mau takut miskin sekarang aja udah miskin?
Iya.
Takut apa lagi? Kan?
Iya,
iya, iya. Ketakutan pertama itu manusiawi.
Betul.
Biasanya klasiknya orang ya mau dagang, mau usaha itu kan pertama dia mikir
untung
nggak? Bukan.
Modal, modal, lebih ke modal kalau.
Dia mau nggak? Dia mau pikir gini. Gue mau usaha nih, usaha apa ya?
Oh, iya.
Usaha apa? Udah disaranin, oke, gue mau usaha sepatu misalnya, atau right, baju. Gue mau usaha baju, aduh gak ada modal, gitu tuh. Coba sih ada, dikasih modal, ada modal nih. Anjing, takut untung gak ya?
Oh, iya.
Banyak ketakutan di situ.
Jadi menurut lo harus, ya udah gitu, kalau udah langsung.
Ya kalau menurut gue, buat orang yang mau mulai ya, lo mesti yakin aja, bismillah, percaya Allah tuh selalu ada buat lo gitu kan. Intinya gini sih ya, intinya gini
lagi.
Kalau di perusahaan lo mau naik jabatan, lo tuh mesti deketin bosnya. Kalau di wirausaha, bos lo tuh Tuhan. Kalau lo mau naik jabatan, lo mesti deketin
Tuhan.
Banyak quotes di sini
kayaknya Zuhur nih. Gitu lah langsung.
Kunci ini yang gue bilang tadi itu, sebut gue tuh orangnya nggak pernah nabung. Nah ini gue ceritain nih, mungkin buat inspirasi juga buat lo semua.
Bagi aja lah.
Di saat itu kan gue lagi drop ya, lagi down banget. Di saat gue grepit tinggal sendiri, di situ gue nonton YouTube. Ada suatu suatu ustad di situ.
Iya,
kita kalau udah drop balik lagi ke mana sih, Tuhan kan.
Iya, pasti itu pasti.
Kalau senang makan ke dugem pasti.
Iya.
Iya, pasti balik lagi ke ini lah, ke rohani.
Iya.
Di situ gua nonton ceramah di situ. Kunci menjadi kaya gitu. Kunci menjadi kaya.
Terus
dia bilang, selama ini kita ada diajarkan konsep kapitalis, menabung pangkal kaya. Sebenarnya di Islam itu beda, sedekah pangkal kaya. Nah sejak di situ gue agak, bukannya gue mikir, apa iya ya benar ya, sedekah itu pangkal kaya. Kita kan dari SD diajarin nabung, masuk ditahan, itu emang kelihatan maksudnya nabung itu memang menambah ini, menambah tabungan. Kalau sedekah kita kan ngebuang gitu tuh.
Sebenarnya kalau dilihat secara ini ya,
secara kasat mata kan kita ngebuang, terus gimana kita dapetnya? Iya, dia bilang konsep Islam itu berbeda. Kita buang itu balik lagi. Di situ gue mikir, apa iya ya? Maksudnya bener nggak nih? Agama gue nih menganjurkan ini. Ya masa iya bohong sih gitu kan. Kalau bohong buat apa kita sholat gitu ya. Kalau Tuhan tuh bohong, surga neraka bohong gitu ya. Akhirnya gue percaya, ya percayalah. Kenapa gak percaya, gue dari kecil diajarin ngaji, sholat gitu kan. Masa iya gue gak percaya sama janji Tuhan gitu, janji Allah gitu. Akhirnya bismillah. Waktu itu tantangannya seperti ini. Ustadz itu bilang, keluarkan yang belum pernah Anda keluarkan. Jadi misal biasa kita 2000, lo belum ngeluarin goceng, keluarin goceng. Tantangan lagi nya berarti di atas itu terus gitu kan. Akhirnya di situ bismillah deh, gue keluarin goces. Waktu itu lumayan buat gua, tapi nggak seberapa sih. Gue keluarin dengan penuh harapan gitu. Semoga ini gue bisa berjalan lancar. Dan akhirnya itu balik lagi, plus di situ pas ketika gue dapat suatu project, ini masya Allah, ini beneran terjadi, dari situ alhamdulillah ya sampai saat ini gitu. Dan itu sekarang saat ini gue pegang teguh sampai saatnya ya, alhamdulillah. Gue nggak pernah nabung, gue nikah itu nggak nabung, ini nggak nabung, jadi gitu intinya.
Sedekah.
Kalau lo mau mulai dagang, lo perhitungkan dulu modal sekian, dari bangunan ini modal apa sekian, lo sisihkan dulu tuh 50% itu buat kasih gitu. Intinya sih di bisnis itu bukan masalah cocok nggak cocok, tapi kuat nggak kuat. Kuat ya. Di suatu bisnis lo pasti ditekan sampai pasti titik mati lo, lo tuh kuat apa enggak? Gitu. Kalau lo kuat, ya lo tuh cocok di situ.
Iya. Sampai juga lo akan price lagi gitu, bakal bangun lagi sih. Gitu sa.
Parah emang
rohani, rohani kita terketuk
gitu. Kenapa Icas? Tidak hanya ilmu duniawi loh.
Icas, coba gimana tanggapannya nih?
Keren, punya harus belajar tentang agama lebih baik.
Iya, mau apa sih? Iya, mau apa sa?
Ada orang ya nganggur, malas-malesan, sholat nggak pernah, gitu kan? Lo pada di dunia jahina, di neraka,
di akhirat. Ya iya, kasarnya gitu ya. Bener bro,
iya iya iya.
Di akhirat gitu.
Salah dua-duanya. Yang minimal mau di dunia,
mau kaya lah gitu, atau kan di akhiratnya lah gitu ya. Iya 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 iya. Panjang nih perjalanan obrolan kita nih hari ini nih. Sebelum ditutup lah nih, kita udah 50 udah hampir 51 menit juga. Parah ya?
Enggak
apa-apa rasa. Enggak
ada
rasa ngomong kayak gini kayak ngobrol biasa nih.
Sebetulnya banyak cerita yang perlu diceritain cuma
panjang banget kalau enggak itu mah. Bisa 2 jam gitu nih kayaknya. Ini 2 SKS
dengan bapak ini kayaknya.
Senang sekali ngobrol ya. Lo untuk terakhir tadi kan tips udahlah ya untuk yakin lah gitu. Nah kedepannya lo ada apa lagi nih si GrabIt nih? Apakah ada project mendatangnya tuh apa yang bisa di itu dan orang bisa tahu GrabIt nih ngecek dari mana gitu?
Project mendatang udah rahasia deh itu.
Aduh. Berarti tapi lo mau pindah tempat ya?
Itu sih sejauh ini sih gue pengen pindah tempat, gue pengen bikin manajemen yang baik seperti itulah ya, saat itu. Terus ya istri gue juga kan sekarang. Nah, lucu lagi nih. Wah, durasi udah habis ya.
Gak apa-apa sih, gak apa-apa sih.
Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Kalau ada tambahan, gak apa-apa.
Banyak obrolan gitu, tenang aja.
Istri gue juga kan. Nah, waktu gue nikahin dia itu kan, gue tuh ya kalau diceritain cewek pada suka sama gue.
Waduh, sebenarnya itu yang pengen gue tanya tadi, cuma nggak dijawab sama dia di awal. Sepikan apa yang lo bilang tadi kan, makanya gue tanya.
Ya bismillah.
Ah, apa coba?
Sepikan gue itu ya bismillah aja, mau kita miskin, aku mau selalu kasih buat kamu, selalu berusaha gitu.
Yo.
Lucunya ketika gue nikah itu dua minggu apa satu bulan kemudian gue tuh bayaran semester dia.
Oh iya. Yeah.
Aku sempat bayarin semesteran dia itu sempat berapa kali gitu kan sampai ya maksudnya bener-bener gue nikahin dia ya, maksudnya gue udah direndahkan.
Iya.
Ini kan sampai dia masih kuliah pun gue biayai.
Iya. Tapi udah lulus sekarang itu
sih. Iya udah lulus. Nah saat ini kan dia lulus, orang tuanya selalu pengen dia tuh kerja. Nah atau gue sebagai laki-laki kan kalau dia kerja berarti kan dia punya atasan ya.
Iya.
Gue aja nggak ada yang nyuruh gitu tuh. Masa gue rela istri gue disuruh orang gitu. Kalau gue mana?
Iya. Kan istrinya apa? Diatur sama dia dong sebagai suami itu loh.
Ideologi bagus nih tadi. Filosofis, ideologis, raga dia. Nah, jadi ntar kalau ngomongin istri lu jadi ngobrol lagi kita. Berarti lu enggak mau nih istri lu untuk bekerja gitu. Kayak lu mau dia di rumah aja atau bekerja sama lu atau gimana?
Ya gua sih pengennya istri gua tuh tetap kerja ya. Cuma kerja itu kan gak mesti di kantor gitu.
Betul.
Ya, gue pengennya dia dagang, kerja cari uang gitu. Definisi kerja itu kan bukan datang ke kantor.
Betul. Ya,
definisi kerja itu kan lo tuh melakukan sesuatu dan lo tuh mendapatkan sesuatu.
Iya, betul. Tapi lo tetap mau dia, ya biar produktif lah gitu ya. Tetap produktif lah ya. Betul. Terus. Kalau tadi ngomongin GrabIt nih, nah kalau keluarga lo, keluarga kecil lo nih yang bertiga nih, gimana nih maksudnya? Apakah ntar lo bakal menambah anak lagi? dengan keluarga lo kecil kayak gini mempengaruhi bisnis lo tuh segimana gitu? Dengan lo udah punya anak, apakah lo semakin kayak semangat, semangat gitu. Atau kayak mungkin terbebani nih anjir gara-gara ada anak gue harus lebih
agak kasar ya, agak kasar ya.
Bro, kan tuh orang beda-beda.
Iya, iya.
Beda-beda. Siapa tau kalau gue gitu kan anak lagi sekarang.
Biasa tuh mahal.
Iya. Mahal, bro.
Sebelum nikah itu kan gue mikir kan pendapatan gue segini. Kalau gue nikah gimana bisa enggak?
Iya,
iya. Itu kan ada janji Tuhan kan.
Oh, iya.
Kalau kita punya istri ya ada rezeki istri seperti itu, anak ada rezeki anak. Ya alhamdulillah sih maksudnya seperti ya. Itu.
Ada aja lah gitu.
Nama besar lah gitu. Yeah. Jadi kalian yang belum nikah menikah lah gitu.
Biar wow. Kaya gitu.
Intinya balik lagi gil ke rohani.
Ya. Ya.
Gitu. Semua jawaban ada di situ.
Panjang nih, panjang
banget ini.
Jadi kalau ngobrol gini soalnya ngobrol soal konsep kehidupan gitu.
Konsep kehidupan. Nah, terakhir deh, terakhir banget nih.
Terakhir
banget ya. Konsep kehidupan apa yang lo pegang sampai lo berjalan sampai sekarang nih dan bertahan sampai sekarang?
Konsep kehidupan apa? Waduh,
pedoman hidup lo tuh kayak gimana gitu? Konsep kehidupan menurut lo seperti apa dan lo amini seperti apa sampai lo bisa jalan sampai sekarang?
Oke.
Sebagai penutup nih.
Penutup ya?
Iya, penutup. Okay. Penutup.
Konsep kehidupan gue itu, gue punya suatu quotes ya.
Oh boleh.
Yang lo amini ya.
Quotes
ya.
Penutup.
Gimana tuh?
Intinya gini ya, tetap berkarya, jangan berharap pada negara.
So,
dengar semua anak muda.
Kunci bro. Apa itu negara?
Iya kan sekarang misalnya orang nggak dapat kerja kalau ini negara.
Iya.
Usah ngarep, lo tetap berkarya terus,
yeah.
Lo bisa apa lo kerjain gitu kan.
Jadi ya berdikari lah ya.
Iya, berdikari
lah ya. Ya gitu aja kali ya kata reference ya. Terima kasih buat Ridwan yang udah menemani kita selama 56 menit. Gila. Thank
Bapak satu ini.
Oh, sosial media tadi belum nih, sosial media benar.
Ya, follow dong boleh di Instagram Grabit. Grabit foto.
Oh, oke, okay. Grabit foto tuh siapa tahu ada Katali Friends yang mau
menggunakan jasa dari
menggunakan Grabit. Jasa mau nikah, pra-wedding.
Dipermudah
lah ya.
Orang mau nikah kan ibadah, masa ini dipersulit.
Betul. Pakai kupon Katali Talk aja ntar dapat diskon.
bisa
habis kan gitu. Hai sobat gitu kan. Pakai kupon aku ya untuk mendapatkan diskon 20%.
Iya.
Bunga 0 rupiah. Ya udah, thank you Katali Friends, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.